Kipindi hiki kinatolewa kwenu na Gadop, ikisaidiwa kipesa na kiujuzi ama appui technique et financier ya Oxfam kupitia ufadhili wa kishirika SIDA. SIDA ni shirika la kimataifa kwa usaidizi wa maendeleo toka Suede. Mpango huu unakuja kupitia muradi Kingo wa raia ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini, zaidi sana muteritwari ya Lubero, ndani ya vijiji vya Lukanga, Ngeleza, Luotu, Musienene na Kimbulu.
Kipindi Haki Zetu.
Haki Zetu. Kwa kuwasiliana nasi, tumeni ujumbe mfupi ama mnaweza kutuita kunako 09 99 42 52 84, 09 99 42 52 84,
pia kunako 081 011 0202, 081 011 0202.
Mnaweza kututumia pia barua kupitia mtandao wa internet kunako secretaria.gadopbl@gadop.org, secretaria.gadopbl@gadop.org. Kipindi hiki unaweza kukifuata pia kunako www.gadop.org, www.gadop.org. Unaweza kutufuata pia kwenye Facebook na Twitter.
Maître Kati, unaweza tupatia mawazo kidogo kuhusu usawa ama egalite kati ya mwanaume na mwanamke katika unyumba ndani ya eneo letu?
Ndio, aksanti kwa swali kabisa. Egalite iko saa tu slogan yenye iko kinywa za watu, egalite egalite, lakini kwa maisha yetu huku ndani ya eneo letu kabisa hiyo egalite haionekane, kwa kuwa wamama wamebeba mzigo mkubwa sana. Na hiyo mzigo ninaangalia juu ya maisha ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, na wapapa ni washefu tu, shefu wa kukuja kuleta fujo, kugombanisha wamama na kutukana, lakini ushefu yao kabisa haionekane kwa nginzi ya kusaidia wamama juu ya mzigo ambao unakuwa ndani ya unyumba. Nikusema jambo ya egalite inakuwa tu slogan, kusema egalite basi egalite shukurisha kwa parite, oh constitution inasema parite ni mkinywa tu, lakini kabisa ndani ya maisha ya eneo letu wamama wanabeba mzigo mzito na wababa mzigo umekuwa kabisa mwepesi.
Eske metre kati hatuwezi sema ke mwanamke naye anabaki chini ya ulinzi ya mwanaume juu mwanamke vile hapendi kupiganisha haki zake?
Ndiyo, mwanamke anakuwa chini ya ulinzi juu mwanaume anakuwa kabisa makali, anakuwa kama simba. Anakuwa kama simba, washamwambia yeye ndio mkubwa, kichwa cha nyumba. Na mwanamke basi anakuwa chini ya ulinzi, chini ya mamlaka ya huyo, lakini amekuwa kama mtumwa sasa. Unakuwa chini ya ulinzi wa mtu na unakuwa mtumwa, punda yake ya kwenda kumtumikia. Bali mkuwe wale ambao mnaishi kwa usawa, mnasaidiana, lakini unaona mwanamke anakuwa kama punda kabisa, mtumwa wa huyo mwanaume, kwa kuwa yeye wamempatia nafasi. Yeye ni kichwa, anakuwa kichwa sasa, anakomande huyu mwanamke ambaye anakuwa mtumwa. Na kwa kweli wakati mwanamke anakuwa ndani ya hali ya vile, mara mingi ilikuwa juu ya mila yetu na makutimi mbalimbali ambazo zilimtia mwanamke kwa ngazi ya chini kabisa, kusema mwanamke hana neno ya kusema, ni mwanaume ambaye anaonekana. Mwanamke ni mtu ambaye anakuwa tu mtu wa kubakia kumafiga, hana kazi, hana jambo la kusema mbele ya watu. Na hata makanisa, makroyansi mbalimbali yanaonyesha ya kwamba mwanamke wakati anakuwa kwenye kuko wanaume, yeye anyamaza, iko chini, na mwanaume ndio mwenye iko juu kabisa, ndio chef wake. Na hiyo inatuma kabisa magumu, inakuwa mingi kabisa, mwanamke anakamatika kama mtumwa.
Maître Abidana, tungelipenda vile tujue kama kazi ya mwanaume ama kazi ya mwanamke katika nyumba ni nini?
Ndio, katika hiyo kesi yenu unauliza kazi ya mwanamke na kazi ya mwanaume katika nyumba, tunajua kwamba katika hali ya kila siku kazi hiyo haiwezi, haina tofauti, inakuwa ni kazi moja, wote wanasaidiana kwa kuweza kuongoza unyumba uweze kufikia lengo ambayo waliweza kujipangia kusudi waweze kuishi pamoja, waweze kupata chakula, waweze kusaidiana wakati ya magumu mbalimbali. Na hiyo kabisa ni mambo ambayo nia ile, objective ya unyumba inakuwa ni ile, kusudi kuweze kukua mwongozo mzuri katika jamii. Lakini kwa mambo mbalimbali tunaona kunakuwa matofauti. Inaonekana kwamba mwanaume yeye kwa leo amekuwa na kazi ile ambayo yeye anakuwa ni mwongozi, na kisha mwanamke ndio ambayo atauza kuexecute ma order zote ambazo zinatokana na huyo ambayo anakuwa kichwa. Kwa kweli haingekuwa mbaya, lakini inakuwa mbaya wakati flesh inaenda tu kungambo moja. Ni kusema tu, ni kutosha tu mitindo ambayo mama ataweza kutimiza, lakini mama haezi kuwa na oni fulani ambayo naye anaweza leta kusudi kuweza kukua mchango ya mawazo ya watu wawili na hata wengine ambao wanakuwa katika wakati, kwa sababu wakati tunasema juu ya hiyo unyumba tunaangalia hata watu ambao wanakuwa katika unyumba haiko parcel, kwa gisi watu wanafikiri kusema inakuwa ni parcel ya mtu, nyumba ya kusema maison, lakini hapa inakuwa msasi ile ya menage. Nikusema na watu ambao wanakuwa pembeni, wale ambao wanakuwa hapo nao vile vile ilibidi vile vile waweze kukua tenir compte na wale ambao wanakuwa pembeni. Lakini mambo ambayo tunaona kwa leo inakuwa tu ni baba ndio ambaye anakuwa kichwa kwa kweli. Akishakuwa kichwa, sasa inabidi watu wengine wote ikompresa, sasa mwanamke wataweza ku execute ma order, na ile order ikuwe mubaya ikuwe mzuri, ifo tu ikuwe execute vile ile jina kuwa ma preoccupations zinakuwa kwa leo. Kusema hakuna mwanamke haezi na kuchagua. Yaani akitafuta kusema mie gisi mimi naona hii mpango nakuwa mbaya, ile sawa atasema huyu anakuwa mwanaume mwanamke mwanaume. Kusema hii inakuwa kabisa ni mambo na naonekana vibaya katika jamii.
Kipindi Haki Zetu.
Haki Zetu. Kwa kuwasiliana nasi, tumeni ujumbe mfupi ama mnaweza kutuita kunako 09 42 52 84 09 42 52 84 et puis à Kunako 081 011 02 02 081 011 02 02. Munaweza kututumia pia barua kupitia mtandao wa internet kunako secretariat.gadopbl@gadop.org secretariat.gadopbl@gadop.org. Kipindi hiki unaweza kukifuata pia kunako www.gadop.org www.gadop.org. Unaweza kutufuata pia kwenye Facebook na Twitter.
Sasa una message gani kuhusu wa baba ambao wanasema walusa wanawake?
Ndio, ni ile kabisa message ambayo tunapenda tuweze kumaliza katika jamii. Na wewe kama baba ambao tunakuwa na wewe hapa studioni, tunafikiri kwamba hii kazi ambayo tunafanya utaweza kuifikisha kwa katika community na haya kuwa transforme. Ni kusema kweli wa baba waweze kukosiderewa kamate ile jambo ambayo inatoka katika Biblia. Ijapokuwa watu wote hawasome Biblia, lakini ile kusema kwamba mwanaume aweze kukusidere mwanamke kama mtu ambaye anakuwa binadamu wa kumfanana. Na wakati ataweza kuona vile gisi mwanamke anamfanana, haezi tena kumtrete vile kwa gisi ya kuweza kusema yeye tu akwenda sibiri ma ordi ziana pana. Ataona gisi ule anakuwa ni mwenzake, na hapa kweli kwa heshima, lakini wataweza kabisa kubaliana na kuweza kukua ile kitu ambayo wataweza kupangia kwa pamoja. Ni kusema ile message ambayo tutasema ni kusema kweli wa baba wabadilike. Kama kuna wale ambao hawafikiri kwamba mwanamke anakuwa ni mtu, anakuwa sawa chombo ambacho kiliweza kuuziwa, waweze kubadilisha mambo hiyo. Mwanamke haezi kuuziwa, mtu haezi pata, hawezi pata pesa ya kuweza kuuza binadamu mwenzake.
Asante sana Maître Magi. Juu ya nini mwanamke anaonekana kuwa masikini, ila tunajua kama mwanamke ndio anatumika kazi zote, bwana atumike, lakini mwanamke anaonekana kuwa masikini katika society yetu?
Ndio, ile ni ya kweli. Tumeshaonesha gisi mwanamke anatumika sana na analeta mchango wake mingi katika unyumba, lakini inaonekana hana anaonekana kama maskini, hana pesa. Na hapa tutaona kwa ngazi mbalimbali. Ya kwanza, kweli kunaweza kuwa wamama wenyewe hawana kazi, hawaaccede kwa ile source de revenu. Wameolewa japokuwa wanakuwa na akili, wanakuwa na kapasite, lakini le fait que ameolewa, ule bwana atamukataza kila kazi yoyote, na atamwambia wewe kazi yako ni kuikala na unatumika kazi ya unyumba na unashughulikia watoto pale. Hata kama mwanamke anaweza kutumika, hata alikuwa anatumika mbele afunge ndoa, atakuwa hawezi tena kuaccede ku ile masource ya revenu. Na vile kunakuwa ile jambo, mwanamke anaweza kutumika vile kazi, lakini pesa zake nyumba ni za kuuza chakula, hawezi fanya projet. Donge akipata pesa inabidi ziishe, asibaki hata na santime moya. Ile inakuwa vile ile problem yenye inaacha mwanamke nakuwa kama maskini. Na tumeonesha ya kwamba wengi kabisa, kweli haiko wote, wanatumika juu ya charge ya menage, lakini hata kuinvestir hawezi kuinvestir, hawezi uza kama ni gari, kama ni shamba yake, juu ya nini? Charge yote inambakilia. Na gisi mwanamke anakuwa na roho kabisa, anabeba jamaa ndani ya roho yake, hawezi kuwasakrifie wale wa mambre wa famii. Na ile inasukuma kabisa mwanamke mwenye anaweza kutajirika avec le concours ya mwanaume ule bwana yake, anakuwa kama masikini. Na ile yote inakuwa maprobleme, na inaonesha kwamba mwanamke anakuwa hana ile mali. Na ingine inafatana sasa na ile kutume yetu. Kutume yetu imepeze sana juu ya wanawake, na imeonesha kwamba mwanamke hawezi kuwa na kitu kinacho maana. Inaweza kuwa pesa, inaweza kuwa ni kitu ya maana yenye tunajua ndani ya jamii kama ni nini. Na ile kutume inaweza tuma hata mwanamke yeye peke anasema, ah, nishaka sikia wanasema mwanamke hawezi kuwa na pesa, hawezi investira, hawezi jenga nyumba. Ile yote itasukuma mwanamke anakuwa saa mwenye anaregea. Donge kutime nayo inakuwa na inakuwa sana na poa, inakuwa na kilo juu ya mwanamke kukua anaweza kutajirika. Ile yote yanamsukuma asikue kabisa tajiri, ijapokuwa anatumika sana.
Tunapaswa sema vile iko faiblesse ya mwanamke, ama mwanamke jeune anapaswa itika vitu vile ku 20e siècle, anaitika bwana amkataze kazi, mwanamke asiwe na kitu yake juu ya nini?
Ndiyo tumisha kueleza, hata Maître Kati alionesha gisi hii mambo yanapitika, kwani mwingine atasema nimesha kuoa na nimekuoa niko na pouvoir yote kuwei, hawezi kufanya kitu kama mimi, kama bwana wako sikukubali. Ile yote inakuwa ma probleme ndani ya foyer. Na wengine wa mama hawajui, wanawaza kama ni mambo ya kawaida. Ukisha kuwa mwanamke, inaomba ukue tu unajikurube kwa decision za mwanaume, hawezi tena kuendelea. Na wengine wanakuwa ndani ya ujinga, hawajue ya kwamba leo sheria zimebadilika, ili mwanamke aweze kuendelea, haki yake ziweze kuheshimishwa. Ile yote wengi katika jamii hawajui, na wanawaza ile kutume ingali na droit de cité. Na wafahamu ya kwamba mwanamke leo sheria mbalimbali zimeweza kumprotege, ili aweze kutumika na aweze kukua epanui maisha yake ya kijamii.
Asante sana Maître Magime.
Kipindi Haki Zetu.
Haki Zetu. Kwa kuwasiliana nasi, tumeni ujumbe mfupi ama mnaweza kutuita kunako 09 99 42 52 84, 09 99 42
52 84. Et puis, 081 011 02 02.
Munaweza kututumia pia barua kupitia mtandao wa internet kunako secretariat.gadocbl@gadoc.org. secretariat.gadocbl@gadoc.org. Kipindi hiki unaweza kukifuata pia kunako www.gadoc.org, www.gadoc.org. Unaweza kutufuata pia kwenye Facebook na Twitter.
Metre Kati, jioni ni sasa mwanamke anabeba mzigo ya nyumba. Yeye peke, kulima, kupeleka watoto shule, mavazi ya watoto. E pourtant baba anashinda kigaragara katika mgini, acheza ndeva, dame. Tunapaswa jua jua nini mwanamke anabeba mzigo ya.
Aksanti kwa swali, mwanamke anabeba mzigo peke yake, ni sawa vile Metre Magia anatoka kusema. Juu mwanamke ndeja ndani ya roho yake anakuwa na roho ya huruma. Yeye anakuwa na roho ya huruma, anaangalia watoto, anaona haya, anasikiaka haya kusema basi batamucheka, batasema watoto wake wanapata bwaki, anashikutana kubeba hiyo mzigo juu alishakapata bwana irresponsible. Juu mie ule papa ukenda shinde kuna garagara, kucheza ndeva, anaenda kunya tu makasiksi, anashinde kuna angaika, ye njua anajua problema zile ziko mkila aveni, ye njua anajua kwenye kulikuwa wazungu wa mupia, kwenye kulifika, wageni, hana saya kwenda tafuta maisha juu ya watoto wake, ile deje kwe sinya irresponsabilite. Na njua unaona mwanamke sasa anabebe ile mzigo juu, ulisha kutanana na musiba, mukoshi ya kukutana na papa mwenye, hajue kazi yake. Na njua takia ona sasa vile vile, mwanamke ni ile kutume yetu balikuwa wanamaanisha ginzi mwanamke ndio anaweza tafuta chakula juu ya watoto. Hiyo ni kazi ya wanawake, aende kushamba atafutie watoto wake chakula. Kutume yetu inaonyesha ya kwamba watoto wanakuwa kusharje ya mama wao, lakini kama ni vitu vya maana vile wanaume ndio wanavifanyaka. Na utafika hata kunivua hata mwanamke anafanya ile kazi yote, lakini wanamuitaka kihana akili. Na unaona mara mingi hiyo kazi ya mwanamke watu hawaivalorize hata. Sawa, namase mwanamke njiko anakutisha jamaa, sasa na kukutisha jamaa bure, eske ile ni problem? Ijapokuwa inakuwa mzigo mzito kupata rasio ya kila siku, tuko na experience hapa sisi tuko ba mama, rasio kila siku di dolare, kila mtu haezi ipata ovyo ovyo. Kupata makala, kukua na makuni, kuweza kupata chakula, ugali, kupata mboga, watoto wanawe kwanza kupata maji ya kuwanawisha, vitu vyote vichakuwa vinauziwa na makuta leo. Sasa unaona mwanaume mwenye njoo iko na charge, yeye njoo anaenda kwa kazi ya biro, yeye njoo alipasha kuleta ile pesa wasaidiane na mke wake. Sasa yeye anaenda cheza ndeva na narudia usiku tena anakuja kusumbua huyo mwanamke sasa. Leta chakula hapa. Chakula gani ulipiga haina maana. Mwanamke pumbavu hana akili. Ile yote inakuwa mapratike za kutime, lakini vile vile irresponsibility ya wanaume fulani fulani ambao wamesahau ile ambao wanapasha kufanya, ile ambao ni obligation yao ya kujiokipe na faa zao na ya kusaidiana na wanawake wao, na wanawabebesha wanawake mzigo mzito. Ni roho ya mwanamke tu, roho mzuri, roho ya upendo, roho ya Mungu kabisa, ya kimalaika, roho ya upendo kabisa, ya kujitolea hata kuweza kujisahau. Ni hiyo ndio inamsukuma mwanamke kufanya jambo hili. Lakini ni bala mwanamke ambaye anabeba hiyo kazi yote mzigo, na anakuwa na bwana tu wa jina, papa tu wa jina, kusema mbo ni bibi wa mtu fulani, lakini ule papa kwa kuona kwa kweli hana faida fulani. Inabidi mwanaume kameme akuwe mwanaume mweko responsable, asaidiane na bibi yake juu waweze kuchunga familia yao mzuri, bibi asijikutane mzaifu kisha akia zeheke akufe, anabakia mwanaume sasa tena anabakia na akitesa watoto na anaenda tena kutafuta mwanamke mwingine ambaye atamtesa. Kwanza ingelikuwa ya mzuri wanaume kama hawa watu wako wanaangalia vizuri, wasikuwa nawapatia hata wasichana wao juu wataenda kuteseka kukutana na bala ya wa irresponsible kama hao.
Aksanti Metre Kati, ningekusikia mzuri. Ni kusema eske tunataka ambia wale wanamuke wa kutumika wache kutumika, ama tunataka ita wale wa baba wa irresponsable wa prende tena masharje zao?
Kwa kweli pale wewe umejibu kabisa. Kama sasa tunasema hivi na makali, ni jeu kusema wale wababa wasirike na warudilie sasa responsabilite zao ndani ya mikono. Kwa kuwa mama ambaye anatumika deja, tumeonesha ginzi ni nia nzuri, ni roho mzuri. Hatutasema hao wamama waache hiyo kazi. Na sheria hata inawaambia wamama vile vile wanapaswa kusaidiana na waume ili waweze kucontribute kushare za unyumba wao. Sasa mzigo isibakie ya mama peke yake. Mama anapaswa kutumika, kama yeye yuko na nguvu anaweza kutumika, analeta mchango wake ili unyumba uendelee mzuri. Lakini baba naye asibakie sasa kitako apachike, aende kwenye kucheza mandeva, njia kusema tarudia, iko na punda yake, iko na remorke ambayo inamtumikia. Ni kusema kama mama iko na nguvu yenyewe, anaweza weza kukulisha jamaa, si vibaya aikulishe sawa sawa na nguvu ambayo anakuwa nayo. Lakini baba naye kama iko na nguvu kidogo, ile nguvu yake kidogo tu nayo alete mchango wake uonekane. Na ni hiyo ambayo sheria inasema, kila mtu wakati anakuwa ndani ya unyumba analeta mchango wake sawa sawa na kapasiti ambayo anakuwa nayo. Inaweza kuwa mama ndio mwenye iko na force, mama ndio mwenye
Kipindi hiki kilitolewa kwenu na Gadob, ikisaidiwa kipesa na kiujuzi ama API technique et financier ya Oxfam kupitia ufadhili wa shirika SIDA. SIDA ni shirika la kimataifa kwa kusaidia maendeleo toka Siede. Mpango huu unakuja kupitia muradi Kingo wa Raia ndani ya jimbo ya Kivu la Kaskazini, zaidi sana muteritoire ya Lubero ndani ya vijiji vya Lukanga, Ngeleza, Luotu, Musienene na Kimbulu.
Kipindi Haki Zetu.
Haki Zetu. Kwa kuwasiliana nasi, tumeni ujumbe mfupi ama mnaweza kutuita kunako 09 92 42 52 84.
Pia kunako 081 011 02 02 081 011 02 02.
Mnaweza kututumia pia barua kupitia mtandao wa internet kunako secretariat.gadop.bl@gadop.org secretariat.gadop.bl@gadop.org. Kipindi hiki unaweza kukifuata pia kunako www.gadop.org www.gadop.org. Unaweza kutufuata pia kwenye Facebook na Twitter.